Assalomu alaykum. Bugungi kunda biologik faol qo'shimchalar haqida juda ko'p gapirilmoqda. Bu o'zi nima? Aslida to'qima va hujayralar umr davomida to'xtovsiz yangilanib turadi. Xo'sh, bu nima hisobiga ro'y beradi? Ma'lumki, inson ovqat iste'mol qilganida organizmi zarur moddalar, ya'ni oqsil, uglevod, yog' singarlar bilan ta'minlanadi. Shu moddalardan ayrimlari, masalan, oqsillar bevosita yangi hujayralarning hosil bo'lishi yoki ular tarkibidagi ayrim qismlarning yangilanishi uchun xizmat qiladi. Odamning o'sib ulg'ayishida oqsillar muhim rol o'ynaydi. Uglevodlar inson organizmiga tushgach, uning harakatlari uchun kerakli miqdorda energiya beradi. Yog'lar esa bir yo'la ikki vazifani bajaradi. Bir jihatdan anchagina energiya zaxirasiga ega bo'lganligi bois, organizmga quvvat beruvchi manba sifatida xizmat qilsa, ikkinchi tomondan bevosita hujayra va to'qimalar tarkibiga kiradi. Xullas, ovqat bilan organizmga tushadigan oziq moddalar kishining yoshi, mehnat qobiliyati, u yashaydigan hududdagi ob-havo sharoitiga qarab bir necha gramdan bir necha 100 gramgacha qabul qilinadi. Ular mikronutrientlar deb ham ataladi. Biz iste'mol qiladigan oziq moddalar tarkibida shundaylar ham borki, garchi hujayraga to'g'ridan-to'g'ri kirib, energiya berib turmasa ham, baribir qabul qilib turilishi shart. Chunki ular tanadagi moddalar va energiya almashinuvida faol qatnashadi. Immun tizimini ishini faollashtirib, kasalliklarning oldini oladi. Barcha biologik suyuqliklar tarkibiga kirib, hayot uchun muhim vazifalarni bajaradi. Ushbu guruhga kiradigan oziq moddalarga ehtiyoj juda kam bo'lganligi, ularning milligramlar va hatto milligramlarda mingdan bir ulushlari bilan o'lchanganligi bois mikronutrientlar deb yuritiladi. Chindan ham ularga muhtojmizmi? Aytish joizki, vitaminlar, mineral moddalar hamda ko'pgina biologik faol birikmalar mikronutrientlardir. Ularning oziq moddalarda uchramasligi, hayotiy jarayonlar buzilishi va bir qancha xastaliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ko'p hollarda mikronutrientlarning foydalilik xususiyatiga e'tibor berilmaydi. Buning sababi shundaki, kishilarimiz aksariyat hollarda iste'moldagi mahsulotlar yeb turilsa kifoya qiladi deb o'ylashadi. Vaholanki, organizm uchun poliz mahsulotlari, ko'katlar hamda meva-chevalar ham juda zarur. Ular kundalik ovqatlarga qo'shib iste'mol qilinsa, organizmda mikronutrientlarga nisbatan tanqislik kuzatilmaydi. Mikronutrientlarga ham talab turlicha. Masalan, homilador va emizikli ayollar sog'lom xotin-qizlarga nisbatan mikronutrientlarga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Shuningdek, sportchilar, og'ir qo'l mehnatini bajaruvchilar, o'sish yoshidagi bolalar, kasallikdan endigina turgan odamlarda ham xuddi shunday holat ro'y beradi. Agar homilador ayolda pushtning shakllanishi uchun oziq moddalar ko'proq kerak bo'lsa, og'ir mehnat bilan band bo'lganlarda, ayniqsa sportchilarda davomli jismoniy faoliyat uchun ushbu moddalar mo'l ko'l talab etiladi. Yoshlarda o'sish va rivojlanish kuchli bo'lganligi bois, ular organizmi qo'shimcha oziq moddalarni ko'p talab qiladi. Boz ustiga, shu narsa ham aniqki, hozirgi ekologik noqulay ob-havo sharoitida yetishtirilayotgan aksariyat o'simlik mahsulotlari tarkibida biz uchun foydali bo'lgan mikronutrientlar sezilarli darajada kamayib ketgan. Qayd qilingan omillar tanani tabiiy kerakli moddalar bilan ta'minlashda anchagina qiyinchiliklarni tug'diradi. Bu hol ayniqsa o'sish yoshidagi bolalar, homilador ayollar, tuzalayotgan bemorlar, doimiy mashq bilan band bo'lgan sportchilarda yaqqol seziladi. Demak, biz mikronutrientlarga muhtojmiz, ammo hamma uchun ham emas.